Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen, Yle Puhe.
Hyvää päivää, Markus ja Jussi.
Päivää päivää.
Oikein hyvää.
No niin, tänään puhutaan Britanniasta ja briteistä. Meillä on nykyinen lehdistömiehemme Lontoossa, tänään studiossa. Mutta otetaan nyt ensin kuitenkin uutisviikko. AKT, auto- ja kiusaamisalan työntekijäliitto. Timo Räty, Hilkka-Ahde, Vikki Rosti. Kumpi aloittaa?
Timo Räty on mies, joka on juossut AKT:n Seiskalehden kanteen. Ja jokainen meistä hän tietää sen, että Seiskalehden kanteen on helppo päästä, mutta sieltä on lähes mahdoton päästä pois. Täytyy muistaa kuitenkin, että älkää odottako tästä nopeaa asemasotaa. Räty on kaivanut itsellensä AKT:n vuoriin tunnelit ja hän ei sieltä helpolla lähde. Et vaikka Tarja Halonen ja eilen presidentti Halonen antoi oman tuomionsa Jalliksen talk showssa ja jopa Maaninen potkujen antaja urheilun puolelta Jallis Harkimo alkaa niin kuin rädyn toimintaa ihmetellä, niin tästä tulee vielä pitkä taisto.
Siis onko ketään, joka voisi sanoa, että Räty eroaa ja sitten Räty eroaisi?
Jallis tietysti voi sanoa kenelle tahansa, että olet erotettu, mutta tässä ei tiedä kukaan, ei erota sitä, kuka on erotettu ja kuka eroaa, mutta mä sanoisin, että kuljetusala on kyllä kummanella. Mä en millään pääse niin kuin kärrylle siitä, että miten Finnairissa saa bonuksia siitä, että pysyy paikallaan eikä lähde minnekään. Samaan aikaan sitten VR:ssä ensin lopetetaan lipun myyntiasemilla ja sitten kuitenkin turvajoukot tulee kotota asti hakemaan tarvittaessa työntekijöitä töihin. Ja AKT:ssä sitten saa kylmää kyytiä pelkästään sitä varten, että taksitolpalla, jossa ei ole edes näkynyt autoa, niin siellä on ollut ihmisiä. Että tässä on jotakin semmoista nyt logistista hämäryyttä, josta ei maallikko pääse perille.
Mutta mä olen sitä mieltä, ja nyt Suomen kansallisooppera kuulolla, olisin halukas kirjoittamaan opera libreton AKT:sta, koska tämä on nyt niin kuin, ja nyt on pakko sanoa, että harvoin on tässä vaiheessa vuotta ollut näin vahvaa voittajaehdokasta epäviralliselle yritys- ja yhteisöviestinnän Paavo M. Petäjä-palkinnolle.
Kyllä välillä tulee, kun Rädystä on puhe, niin välillä tulee Seppo Rätyä ikävä. Kun hän sanoi Saksa on paskamaa, niin se oli siinä kerralla pakettiin, mutta tästä Rädystä ei oikein ota selvää, missä mennään.
Joo, tuossa oikeastaan Markus jo vähän johdatti, että tämä meidän seuraava uutisen. Eli vähän sellaista huhua on kuulunut täällä Ylen käytävillä, että meillä olisi tulossa ehkä tuommoinen joku 100 000 bonus meille ohjelmatekijöille, jotta me pysyttäisiin tämän vuoden loppuun täällä Ylen leivissä, eikä lähdettäisi tekemään tätä talk showta jollekin meidän kilpailijoille. Mitä tähän sanotte?
Niin tämä Finnairissa on tämä siivellä eläminen tuntuu olevan kyllä niin kuin ihan kertakaikkisen niin kuin hienosti viritelty taide.
Mitä hienosti virittelyn tulee, niin tästä tulee mieleen edellinen toimitusjohtaja Hienonen, joka loi hän lausuman, että on se käsittämätöntä, kun henkilöstö ei anna ymmärrystä hänen näkökulmilleen. Hänen on pakko lähteä yhtiöstä siinä vaiheessa. Tähän ei oikeastaan ole mitään lisättävää.
Niin siis tämä check in ja check out on molemmat menossa aika vaikeaksi, koska siis nythän tämä check in pitäisi ihmisten jatkossa osata hoitaa itse joidenkin peltipoliisien kanssa siellä kentällä, mutta samaan aikaan niin tämä Finnairin johdon checklist vaan pitenee. 100 000 bonukset, check, lentoja, check. Kaikkea kivaa, check.
Musta tuntuu, että tämä vakava puoli tässä asiassa on, että nyt selvästikin näyttää siltä, että edelleenkään vuonna 2012 suomalaisessa yritysjohdossa ei ymmärretä, miltä asiat näyttää tulospäin, miltä ne näyttää henkilöstöstä päin. Ja silloin mun täytyy sanoa vain, että kyllä sellainen johto on epäkompetentti hoitamaan hommia, joka ei ymmärrä, miltä asiat näyttää ulospäin. Se on eri asia olla kova. Se on eri asia vaatia säästöjä. Se on eri asia pitää huolta, että kaikilla on työpaikat tulevaisuudessa. Mutta jos puuttuu ymmärrys siitä, miten saadaan muut mukaan, niin se on niitä ihan perusasioita, miksi ylipäätään ihmisiä kannattaa palkata, että ne ymmärtää muidenkin näkökulmia kuin omansa. Kyllä se oman näkökulman ymmärtäminen, se on helppoa. mutta ei se voi olla näin vaikeaa ymmärtää muiden, miltä asiat näyttää muista.
Markus, sulla on pointti.
Eikä vähiten näiden yhtiöiden hallitukset, jotka näistä bonusjärjestelmistä päättävät.
Mutta sillä, jos saa niin kun nostaa yhden viikon ilopilkun tai valopilkun tässä suhteessa esiin, niin se, että Reijo Karhinen ilman, että kukaan tuli mitään sanomaan, erosi itse Ilmarisen hallintoneuvostossa, totesi, että se on potentiaalinen ristiriita, vaikka mitään erityistä skandaalia ei ole tapahtunut. Mutta tämmöinen vähän niin kuin laajempi ja oma-aloitteisempi jäävyyskäsitys, niin minusta siitä isot pisteet.
Siinä oli miehen teko. Mutta vakuussopimus on ja pysyy eduskunnan kassakaapissa. Julkisuusperiaate, kapulakielinen juristi, englanti, ajan puute ja niin edelleen. Mitäs tähän sanotte?
Musta on oikein hienoa, että kansanedustajille tarvittaessa tulkataan suomeksi tämä kyseinen sopimus. Ja mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että jokaiselle suomalaiselle asuntolainan ottajalle pitäisi taata tämä sama perusoikeus, että hänelle niin kuin hänen oma sopimuksensa tulkattaisi suomeksi ennen kuin, tai vaikka senkin jälkeen, kun nimet on pantu paperiin.
Tämä on niitä harvoja kertoja, kun olen kaivannut Suomen perustuslakituomioistuin, tuommoista yleensä ylimääräiset uudet instituutiot. Jos vanhoilla pärjätään, eivät ole tarpeen, mutta nimenomaan tulkitsemaan nyt sitä, että onko mahdollista, että ylipäätään näin iso tämän kokoluokan sopimus eduskunnan hyväksyttäväksi. A ei ole julkinen, kenen päätöksellä se voidaan. Mä toivon, että joku nostaa tästä oikeusjutuja, että haetaan oikeuden ratkaisu tähän asiaan. Tämä on todella iso periaatteinen kysymys, ja nyt tämä on mun mielestä tämä on vuoden perussuomalainen teko. Että Pentti Oinonen meni, haki tulkin, luki ja ilmoitti sen, jonka seurauksena Eero Heinäluoma hänelle myöskin uploadit tästä näin. Sitten totesi, että tämän linjan ja käytännön täytyy olla toinen. Tässä on myöskin kyse siitä demokratiasta, että eduskunta ei ainoastaan ota sille sitä valtaa, joka siellä kuuluu, vaan pitää huolen, että sillä on se valta.
Ja myös käyttää sitä tarvittaessa. Nimittäin tämä on perustuslaillisesti hyvin kimurantti kysymys ja se, että päätöksentekijät eivät ole missään vaiheessa lähteneet julkiseen keskusteluun.
Eivät perustelleet, miksi tämä on välttämätöntä, muuta kuin sanot suurin piirtein, kun meille sanottiin niin.
Mulle tulee jotenkin mieleen erään presidentin virkakauden jatkaminen Suomessa.
Joka itse asiassa, jos mietitään tätä presidentin virkakauden jatkamista Suomessa, niin ei se tule tästä mieleen myöskin se, että millaista, että oli se Kekkosen aika niin kamala tai ihmeellistä tai muuta, mutta se on aika lähellä erästä toista presidenttiä, joka nyt tuli uudelleen virkaan tässä muistuttaa tässä naapurimaassa tässä viime aikoina, kun venäläiset sanovat, että heillä on aivan omalaisensa demokratia, niin teki mieli ruveta vertaamaan sitä, millaista meillä oli Kekkosen aika, niin ei se nyt niin kauhean kummallista ole. Omasta mielestä se on kulloinkin paras demokratia
vastaan. Ja omansalainen.
Mutta Euroopassahan riittää hyvin monenlaisia demokratioita.
Kyllä, monenlaisia demokratioita, yhdestä niistä puhummekin tänään. Mutta tämä oli mielenkiintoinen tämä alku. Kiitoksia siitä, Markus ja Jussi. Ja itse asiassa tässä vaiheessa, hyvät radion kuuntelijat, niin Yle Puheellehan on avattu tässä viikon alussa hieno uusi shoutbox.
Shoutbox. Se on englannin kieltä.
Mitä se shoutbox, huutolaatikko?
Huutoloora.
Huutoloora on avattu ja sehän löytyy muuten nyt Yle Puheen etusivulta vielä paremmin kuin tässä alkuviikosta.
Siis verkkosivujen etusivulta, radiosta
vastaavasta. Kyllä, verkkosivujen etusivulta.
Etusivua, niin se on se puoli, jossa on niitä nupikoita, eikä se puoli, josta lähtee se piuha sinne seinään.
Just näin. Mutta shoutbox on auki täällä studiossa, eli laittakaa kommentteja ja kysymyksiä vaan tulemaan, jos tässä keskustelun lomassa sellaisia syntyy. Mutta nyt lähdetään Britanniaan.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.
Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos Jouni Mölsä. Hienoa. Meillä onko sitä kävi oikeastaan tuuri, että saatiin sut tänne? Olit täällä sattumalta käymässä.
Joo, meillä on nyt tällä viikolla ollut tällaiset perinteiset lehdistöpäivät, jossa me lehdistövirkamiehet saadaan uusin tieto siitä, miten Suomessa asiat on.
Kiitoksia. Hienoa, että pääsitte paikalle.
Kiitos.
Kävit muuten tuossa presidentin linnassa tässä aamupäivällä. Minkä vuoksi?
No, osa siinä oli ihan tämmöistä kohteliaisuuskäyntiä, koska meillä on nyt uusi presidentti ja hänellä on uudet avustajat ja mä heistä joitakin tunnen jo tuosta vuosien takaa ja kävin kyllä edellisenkin presidentin aikana sitten lehdistöasioista vastaavien henkilöiden kanssa siellä tervehtimässä, että nythän minun nykyinen esimieheni Veera Heinonen ei ole vielä aloittanut presidentin lehdistöpäällikkönä, niin kävin sitten tapaamassa muita virkamiehiä ja puhuimme muun muassa Lontoon olympialaisista.
Juu.
Onko Sauli tulossa olympialaisiin?
Keihäs finaaliin.
Kyllä, mä luulen, että Suomen tasavallan presidenteillä on vahva taipumus tulla olympialaisiin, jotka on kuitenkin suuri urheilujuhla, ja näin varmaan käy tälläkin kertaa.
Edellisten Lontoon olympialaisten suuri suomalainen sankarina oli tietysti Tapio Rautavaara, ja täytyy toivoa, että keihäs menestys jatkuu, tai että on edes laulun aihetta.
Niin, ja nythän on tietysti tasavuosikymmenet vuoden 52 Helsingin olympialaisista, ja me ollaan suurlähetystössä järjestämässä parikin tilaisuutta tämän tiimoilta, ja hankitaan sinne ihmisiä paikalle, jotka oli Helsingin olympialaisissa, ja nostatetaan olympiahenkeä sillä tavalla.
Niin, sä oot Jouni, entinen journalisti Hesarista ja Savonlinnasta kotoisin, ja soitat rumpuja.
Kyllä, näin on, ja toivottavasti
lähteekö,
sitä...
Lähteekö London Callingin rumpualoitus kuinka hyvin?
Kyllä lähtee, vaikka hienoa. Se taitaa Terry Chimesin ollakin, mutta kyllä se lähtee. Joo, kyllä, että siis syntynyt olen Savonlinnassa, mutta tietysti suurin osa elämää on jo muualla, ja Helsinkiä pidän kotikaupunkina, että lukiovaiheen jälkeen tänne tulin, ja ulkomaillahan tämä on nyt toinen kerta, kun mä oon jo Lontoossa, mä oon ollut siellä myöskin BBC World Servicellä suomenkielisessä toimituksessa, eli mä oon nyt yhteensä 5,5 vuotta siellä jo asunut, että alkaa pikkuhiljaa jo kaupunki tulla tutuksi.
Lehdistöneuvokset ovat yleensä taustaltaan journalisteja. Suomalaiset lehdistöneuvokset ovat olleet sitä lähes pääsääntöisesti. Se on ilmeisen hyvä tausta, mutta onko näin myös muiden maiden kohdalla?
Ei välttämättä, että täällä julkisuusdiplomatia puolella, mihin lehdistö- ja kulttuuriasiat kuuluu, niin on kyllä niin sanottuja karrieridiplomaatteja, ja Suomessakin on niin kuin ollut näin, ja minun mielestä tämä on hyvä tausta, ja kun mulla vielä erikoisosaamisalue oli politiikan toimitus, niin siitä on ollut suuri etu, koska nyt kun järjestellään ministereille tai eduskunnan valiokunnille tai muille näitä vierailuja, niin ihmiset tuntee jo etukäteen, ja sitten myöskin pystyy olemaan näissä eri tilaisuuksissa, mihin me suomalaisina diplomaatteina mennään, varmempi siitä, että mikä Suomen lähiajan historia on ollut ja kuinka 90-luvun lamasta selvittiin ja miksi Suomi on sellainen maa kuin se on. Eli kun toimittajan taustalla on paitsi se etu, että uskaltaa lähestyä toimittajia ja osaa ehkä ajatella, mikä niissä jutuissa voisi olla se lähestymiskulma, niin myös se, että tässä kertyy toimittajan työssä, siis kertyy aikamoinen määrä itse asiassa tietoa, minkä havaitsee vasta luultavasti sen jälkeen, kun siltä alalta siirtyy eteenpäin.
Jos ajatellaan sitä, mitä työsi pitkälti on, niin se on tietysti myöskin Suomen julkisuuskuvan edistämistä ja tiedon edistämistä Suomessa. Täällä kotimaassa on edelleenkin tapana pitkälti marmattaa, että ihan jonnin joutuva maabrändityötä ja kaiken maailman tämmöistä, mihin vaan rahaa kuluu, ja ihan sitä nyt noin voi tehdä, siitä mitään tule kuitenkaan. Onko tämmöisestä maabrändityöstä mitään käytännön hyötyä siellä etulinjassa, jossa sinä teet töitäsi?
On. Nyt pitää niin kuin muistaa, että tämä maabrändi tuntuu olevan terminä sellainen, joka aiheuttaa heti sen ajatuksen, että tässä on nyt jostain ihmeellisestä markkinointikikkailista kysymys, mutta sehän on oikeastaan vaan, siis maabrändihän syntyy siitä, mitä suomalaiset tekee, me kukin suomalainen ja mitä suomalaiset organisaatiot tekee.
Tämä on pelottava, vastuu onkin meillä.
Kyllä, vastuu on meillä suomalaisilla. Kuva Suomesta on syntynyt jo aiempien sukupolvien aikana, että on itsenäistytty ja on maksettu sotavelat ja on säilytetty itsenäisyys taistellen ja on synnytetty Nokia ja tälleen. Eli se Suomen kuva tulee joka tapauksessa siitä, mitä me tehdään. Ja nyt tässä maabrändiraportissa, joka vähän yli vuosi sitten julkistettiin, niin siinähän on kysymys siitä, että tämä Jorma Ollilan johtama työryhmä hahmotteli, mitkä voi olla Suomen vahvuuksia, ja pyritään valtionhallinnossa ohjaamaan huomiota, että tehdään niitä oikeita asioita. Eli mun mielestä tämä on ihan turha niin kuin yrittää jollain tavalla tehdä liian vaikeaksi tätä maabrändityöryhmää. Ja jos sitten kysytään, että mitä konkreettista hyötyä tästä on ollut, niin jo se, että on pystynyt keskitetysti lukemaan esimerkiksi sen, että teknologia, koulutus, tällainen rauhanvälitysosaaminen, niin tässä meillä on jotain tarjottavaa, niin sehän antaa mulle ihan erilaiset keskusteluvälineet, kun mä ryhtyisin itse googlailemaan, että missä Suomi on hyvä.
Jos ajatellaan sitten toimittaa Britanniassa, joka omasta mielestään on ollut 500 vuotta maailman napa, ja eikä aina ole ihan varma, että muistaako he sitä, että he kaikkien mielestä ehkä tänä päivänä enää sitä ole, ja joka siis on kansanyhteisön, brittiläisen kansanyhteisön keskus, ja joka Lontoo on yksi maailman monikulttuurisimpia kaupunkeja. Toisin sanoen Suomen paikka on todellakin silloin kilpailua paikasta auringossa aika kovassa tungoksessa. niin, millaista se on se kilpailutilanne siellä nimenomaan? Mitä mahdollisuuksia on tavallaan päästä brittien tietoisuuteen?
Kyllä ne kaikki tapaukset on räätälöityjä tapauksia, että juuri tuosta syystä, että heidän päämediansahan ovat globaaleja medioita, eli niitä luetaan käytännössä ympäri maapalloa, niin kuin Financial Times ja jotakin muita, ja myöskin BBC World on maailmanlaajuinen toimija, ja yleensä se menee sillä tavalla, että katsotaan, että joku toimittaja on kiinnostunut aiheesta, joka on Suomelle tärkeä, sanotaan nyt koulutus, ja sitten mä lähestyn häntä ja tavataan ja kysytään, onko he käyneet Suomessa, ja jos tuntuu, että heitä kiinnostaa tämä, niin sitten ruvetaan järkkäilemään vierailua, ja sitten on joitakin poliitikkoja, että mun täytyy sanoa niin kuin nykyisestä Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbista, että hänellä on vuosien varrella jo EU-ajolta syntynyt sellaista verkostoa, että kun ne ihmiset Brysselistä tulee kotitoimituksiinsa Lontooseen, niin hänen niin kuin saamisensa näihin medioihin on helpompaa kuin monen muun.
Täällä Shoutboxista, niin Mölsä maabrändiä rakentaa Monoclen varsin lukuisat artikkelit Suomesta, aina myönteisiä juttuja, paljon paremmin kuin Lööperöt, Stubin työryhmät tai vaikka Rovion tuotteet.
Monocle on ollut kyllä varsin Helsinki-keskeinen lehti, että jos katsotaan kyseistä laatuaikakauslehtiä, niin kyllä tämä pitää paikkansa, mutta siinäkin on tietysti siinä on henkilökohtaista tarinaa takana ja siinäkin,
siis
siinäkin
on varmaan lähde tehty puhua, enkä
Oliko Jussi, joka laittoi tämän kommentin? Ei, mutta mediavaikuttaja niin, nimenmerkki.
Mutta kerro mulle tämä niin Monocle, miten... kuinka tärkeänä sä näet?
Monoclehan on hyvin pieni.
Ja nyt puhuu Markus Leikon.
Niin. Loppujen lopuksi pieni eliitin näkökauslehti, että sen yleisö on ehkä yksi 10 000 tai 100 000 BBC World Serviceissa. Mutta miten hoidetaan sekä suuren yleisön että sitten näiden eliitin ja vaikuttajien tiedonsaantitarpeet?
No ensinnäkin mä en työskentele Monoclen toimituksessa, vaan Suomen ulkoministeriössä, mutta Monoclessa on selkeästi sellainen kuin fokus, jossa tällä hetkellä tuntuu, että Suomi on cool tai hot liittyen, riippuen minkä näkökulman ottaa. Ja Tyler Brule, päätoimittaja, on käynyt täällä monta kertaa, hänellä taitaa olla asunto Tukholmassakin. Ja Suomessa tällä hetkellä on sellainen värinä World Design Capital -vuosi ja muu, jotka kiinnostaa Monoclea. Mä olin viime vuonna siellä tilaisuudessa, kun Helsinki valittiin The Most Livable City, mukavin paikka asua, palkinnolla ja ylipormestari Jussi Pajunen oli siellä myös. Ja kyllä ne kovasti on innoissaan tästä Cool Finland-jutusta. Se on tietysti sitten välillä vähän vaikea selittää, kun täällä näitä isänmaan jäisiä äidin kasvoja on nyt viikon kävellyt taas, mutta suomalainen katsoo omaa maata yleensä vähän semmoisten skeptisten silmällä siellä läpi. Ja sitten tämä massamediaan vaikuttaminen.
Se pitää kertoa myöskin sipolaisille, espoolaisille ja vantaalaisille, että Helsinki on se paikka.
Niin. Sitten kun näihin tällaisiin massamedioihin mennään, niin siellä ei niin kuin, sielläkin on erikoistoimittaja. Täytyy muistaa, että on matkailutoimittajia, on koulutustoimittajia, on puolustusvälinetoimittajia ja tällaisia. Että heitä voidaan lähestyä erikoisyleisön mielessä, mutta esimerkiksi BBCn keskusteluohjelmien semmoinen lippulaiva Newsnight on lähestynyt meitä nyt jo useammankin kerran tässä ja nyt itse ottavat yhteyttä meihin monissa asioissa, juuri koulutus, eurokriisi, miksi Suomessa on niin vähän korruptiota ja tämän tyyppisissä asioissa. Yleensä ne liittyy siihen, että joku Suomen ulkopuolinen taho, niin kuin Newsweek tai muu tällainen, on tehnyt tutkimuksen tai Monocle, jossa Suomi on pärjännyt hyvin, ja sitten se kysymys on, että miten tämä on tehty.
Mutta eikö tilanne ole kuitenkin se, että Neuvostoliiton aikaan Suomi oli kiinnostava siksi, että Suomen kautta katsottiin Neuvostoliittoa ja yritettiin saada selkoa, että mitä Kremlissä ajatellaan. Ja sitten siis edelleen varsin moni britti muistaa valokuvan joulupukista ja Inarinjärvelle harhautuneesta neuvosto-ohjuksesta.
Ystävällisestä neuvosto-ohjuksesta. Se ei räjähtänyt.
Kyllä. Jos ajatellaan, että mitä niin kuin brittikansalaiset Suomesta tänä päivänä tietää, mitä tietää journalistit ja mitä poliitikot?
Suomen Kun mä oon nyt katsonut, niin voi niin kuin jakaa, mä jaan raasti suuren yleensä niin kolmeen ryhmään. Et on olemassa ihmisiä, jotka ei selkeästi oikein osaa paikallistaa Suomea juuri mihinkään. Sitten on sellainen ryhmä, jotka tuntevat Suomen jonkun erikoisuuden takia, löylynheittokilpailut, suopotkupallo, vaimonkantokilpailut tai tämän tyyppiset, tai myöskin Aleksi Laiho ja Children of Bodom. Tällä hevillä on todella suuri kannattajakunta siellä. Ja sitten tämä kolmas ryhmä on tämmöiset Friends of Finland, tällainen hardcore-ryhmä, joka on joskus puolisonsa kanssa käynyt täällä ehkä joskus 70-luvulla. Ja siitä lähtien joka vuosi tulleet ja aina on kokemukset hyviä. Ja tämä on yllättävän laaja piiri. No sitten mitä nyky-Suomesta tunnetaan, niin se juuri vähän riippuu siitä, että missä kentässä, liikutaanko kulttuurin kentässä vai politiikan kentässä ja näin. Ja poliittisella puolellahan Suomen ja Britannian suhteet on mutkattomat ja tämänhetkinen päähallituspuolue konservatiivit on tietysti meidän pääministeripuolueen tavallaan tällainen sisarpuolue, eli he tuntee toisiaan jo vuosien takaa, että siellä ei tarvitse kertoa, mikä Suomi on. Eli ne niin kuin kiinnostuksen kohteet on enemmän tässä tämän yleisen, suuren yleisön tavoittamisessa ja asiantuntijoiden. Me aiempaa enemmän pyritään saamaan esimerkiksi juuri koulutusalan päättäjiä meidän tilaisuuksiin ja niin edelleen, ja se on nyt se fokus. Ja Angry Birdsista täytyy sanoa, että yksi yleisimpiä ovenavaajia, mitä nyt voi käyttää, on, että kun näkee, että joku pelaa sitä, niin kysytään, että tiesitkö, että toi firma, joka on kehittänyt tuon, niin on alun perin suomalainen, ja sitten aika harva sen on tiennyt, mutta siitä on sitten hyvä lähteä kertomaan, että on meillä ollut Nokiakin, ja siitä voidaan edetä sitten, että miksi meillä on ollut nämä.
Eli meillä on edelleen Nokia.
Niin, nimenomaan. Eli ne on hyviä ovenavaajia, tällaiset niin kuin Angry Birdsin tapaiset ja Muumien tapaiset ilmiöt.
Näin siis Jouni Mölsä, Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos. Ja Leikola lähde, täällä on myös Shoutbox auki, eli studio vaan kommentteja ja kysymyksiä, jos sellaisia tulee mieleen.
Nyt Briteissä opetellaan jotain sellaista, missä me suomalaiset olemme hyviä, eli koalitiohallitusta. Ja nythän siis tässä on jonkun aikaa...
Two-pack käynnissä.
Niin, jonkun aikaa on nyt ajettu kolmipyörällä kaksipyöräisen poliittisen järjestelmän sijaan. Miltä se vaikuttaa? Minkälainen tämä hallitus on? Ketkä siellä on mielenkiintoisia hahmoja, mielenkiintoisia ministereitä? Ja miltä näyttää niin kuin hallituspuolueiden kannatus tällä hetkellä?
Joo, Suomessa tosiaan on näitä tällaisia koalitiohallituksia ollut, ja siitähän seuraa se, että on pystyttävä kompromisseihin, ja myöskin yksi sellainen mielenkiintoinen sivujuonne on se, että kaikki suomalaiset puolueet tietää, että he joutuu jossain vaiheessa kuitenkin oppositioon, eli opposition asema on pyritty turvaamaan päätöksenteossa niin kuin eduskunnassa, eri valiokunnissa ja niin edelleen. Ja tämä järjestelmä niin kuin aiheuttaa erityyppistä politiikkaa, politiikan sisältöä kuin se britannialainen järjestelmä, jossa yleensä vaalipiirin kansanedustajapaikka tulee sille, joka sai eniten ääniä ja muut jää sitten lehdellä soittelemaan. Ja koalitiohallituksen alku Britanniassa siinä on ollut jonkin verran vaikeukset, konservatiivit ja liberaalit, liberaalidemokraatit kyllä joissakin asioissa on samaa mieltä, mutta on heillä aika suuret ideologiset erot. Ja nyt tällä hetkellä minusta näyttää siltä, että he aikovat kyllä pitää tämän hallituksen kasassa sinne vuoteen 2015, jolloin viimeistään on vaalit järjestettävä ja he yrittävät kitkutella eteenpäin, koska oppositiossa oleva pääpuolue Labour on nyt lisännyt kannatustaan, ja jos nyt tulisi vaalit, niin sitä ei sitten tiedä, kuinka siinä kävisi. Ja kyllä hallitus siis toimintakykyinen on ja pystyy päätökset tekemään, mutta koko ajan siinä semmoinen jännite julkisuudessa on, ja sitten liberaalidemokraattien johtaja Nick Clegg, niin ei hänen asemansa mitenkään herkullinen ole, että Suomessa poliitikkoa käsitellään niin paljon kiltimmin mediassa kuin siellä, että kyllä ne vitsit aika raakaa luokkaa on, mitä erinäköisissä niin kuin stand-up-komedia-showissa on ja muuta, että kyllä se vaatii paksua nahkaa siellä olla tällä hetkellä poliitikko, kun ajat ei ole helpot.
Ketkä ovat näitä hallituspuolueiden vahvoja naisia ja miehiä näiden puheenjohtajien takana? Keiden nimiä kannattaa seurata?
No tuo tietysti riippuu vähän siitä, että mitä seuraa, koska mun erityisalueella, niin mä tietysti näen sisäministeri Theresa Mayn, jolla on näitä maahanmuuttoasioita, koska ne kiinnostaa myös Suomea jonkin verran. Ja sitten Labourin puolella tietysti käydään oppositiossa keskustelua, että onko nykyinen puheenjohtaja Ed Miliband tehtäviensä tasalla vai olisiko hänen veljensä David ollut parempi. Sitten siellä on semmoinen kovan linjan niin kuin Labour-lobbari Ed Balls, joka tuota, niin on noista talousasioista luo ilmeisesti linjaa. Tuo on hieman vaikea niin kuin sanoa. Se on niin pääministerivetoinen esimerkiksi konservatiivit.
Jos katsotaan Britannian pääministereitä, niin aika mielenkiintoista, että puolueesta riippumatta onko ne ollut konservatiiveja vai työväenpuolue, niin siellä on hyvin vahvoja tai sitten suhteellisen heikkoja on ollut. On Chamberlainia seurasi aikoinaan Churchill ja sitten on ollut Ted Heath ja on ollut Gordon Brownia, jotka eivät jää historiaan. Thatcher, ja josta nyt on loistava elokuva, Meryl Streepin tähdittämä elokuvakin, Tony Blair, joka spektakulaarisesti nosti vasemmiston uudestaan valtaan, puhumattakaan monesta muista, ovat sellaisia merkkipaaluja järkäleitä myöskin Euroopan mittakaavassa. Millainen mies on David Cameron?
Tätä voisitte kysyä sitten varmaan meidän pääministeriltä Jyrki Kataiselta, joka tuntee hänet, mutta...
Aivan varmasti kysytään sitäkin.
Kysytään sinulta ensin.
Hän johtaa maata, jolla on suuri rakenneuudistuksen tarve sisäisesti. Siellä on aika suuria sosiaalisia kysymyksiä, kuten nuorisotyöttömyys ja työttömyys muuten. Heidän asemansa maailmalla, he on lähteneet siitä, että heillä täytyy olla tämmöinen globaali ulottuvuus, global reach puolustuspolitiikassa, ja se on aika kallista nykypäivänä. He on Irakissa olleet mukana Afganistanissa. Rahat ei oikein tahdo riittää siihen. Sitten tämä tilanne, joka eurokriisi on aiheuttanut, niin Britanniassa on erittäin vahva tämmöinen EU-skeptinen virtaus, joka on myöskin pääministeripuolueen sisällä. Eli hänen liikkumavaransa EUn suuntaan on aika pienet, koska se kotiyleisö on niin kriittistä. Ja tämä osin säteilee siihen, mitä hän voi tehdä näissä.
Mantereelta ei tule mitään hyvää.
Joo, kyllä se näin on, että huonot kelitkin tulee atsareilta. Se on ja se on yllättävän voimakas, että jos siellä seuraa mediaa ja kun suomalainen turistikin käy, niin jos katsoo uutisia ja tälleen näin, niin EUta ei nähdä kyllä yleisesti sillä tavalla ystävänä. Ja tämä kaikki liittyy siihen roolin muuttumiseen, mikä brittien päässä on vieläkin jollain tavalla kesken, että ne suuruuden ajat tavallaan mureni toiseen maailmansotaan ja sen jälkeen on alkanut sellainen tietynlainen tasainen vaikutusvallan heikkeneminen ja se sitten säteilee moneen juttuun, kuinka he suhtautuu YK:n turvaneuvostoasioihin ja tällä tavalla, että David Cameronin tehtävä ei ole mitenkään yksinkertainen tällä hetkellä ja sitten on tietysti, koska Yhdistynyt kuningaskuntahan muodostuu 4 osasta, Englannista, Walesista, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista, niin yksi näistä yrittää nyt sitten itsenäiseksi, eli Skotlanti, joka voi olla Cameronin silmissä lähinnä niin kuin ärsyttävä yksityiskohta, mutta vaatii kotimaan politiikassa kuitenkin huomiota.
Juuri tämä Skotlanti on itse asiassa kiinnostava kysymys. Jos me katsotaan, mitä Euroopassa on tapahtunut viimeisen 20 vuoden ajan valtiorakenteen tasolla, niin tännehän on syntynyt melkein puolet lisää. Mutta se on tapahtunut Itä-Euroopassa. Belgiasta monet sanovat, että se on keinotekoinen konstruktio ja ihme, että se pysyy hajalla. Minusta vielä suurempi ihme, että se pysyy 20 kuukautta ilman pääministeriä, niin tätä kykeni toimimaan. Onko se ihan realistista, että tuota Skotlanti itsenäistys? Onko se todellinen mahdollisuus?
Ja kenelle jää öljyrahat?
Niin, onko se todellinen uhka myöskin?
No tässähän olisi tällainen hyvä diplomaattinen vastaus, että tämä on täysin UK:n sisäinen asia ja ei ole kantaa, mutta jos nyt tässä vapaamuotoisesti keskustellaan, niin siinähän on kysymys nyt yhteen liittymästä, joka on Skotlannille tuonut myös aika hyvät, kun mä kävin Edinburghissa tutustumassa tähän tilaisuuteen, niin siellä paikallinen liikeyhteisö huomautti, että imperiumi avasi skotlantilaisille tuotteille globaalit markkinat, että he hyötyy siitä viskin muodossa ja monessa muussa, niin miljardeja vielä tänä päivänäkin, että se Skotlannin tilanne ei ole ollut pelkkää sortoa niin kuin sillä tavalla, että Westminster
on heitä. Itsenäis Skotlanti olisi varmasti EU:n ja tullivapaa-alueen ja
sitten,
muuten.
Sitten tullaan näihin käytännön kysymyksiin, koska se integraatio on todella syvää, siis taloutta rajan yli käydään ja ollaan oltu yhtenä kansakuntana 1700-luvulta lähtien, niin se ei ole ihan helppoa sitten ilmoittaa, että me haluttaisiin nyt itsenäiseksi tässä asiassa. Ja Ja siinähän seuraa esimerkiksi se, että Skotlanti ja pääministeri Alex Salmond on ilmoittanut, että he katsovat, että he voivat jatkaa automaattisesti EU:n jäsenenä, mutta siitä ei mitään sellaista suoraa ennakkotapausta ole, jos he joutuu sitten käymään EU:n kanssa uudet jäsenyysneuvottelut ja kaikki muut, niin onko se etu, se tilanne heille parempi kuin se, että he olisivat osa yhdistynyttä kuningaskuntaan kuin EU:n päin. Kummalla on enemmän sanavaltaa, itsenäisellä Skotlannilla vai Skotlannilla osana tätä UK-delegaatiota ja kokonaisuutta, että se ei ole ollenkaan simppeliä. Tietysti sitten energiavarojen ja niiden tuomien tulojen jakaminen on neuvottelukysymys. Yksi erittäin suuri kysymys niin kuin Britannian hallituksen kannalta on Trident ydinaseiden kohtalo. Nykyinen Skotlannin päähallituspuolue Scottish National Party on ilmoittanut, että he ei halua ydinaseita itsenäisen Skotlannin alueelle ja toisaalta sellaista korvaavaa tukikohtaa ei ole oikein missään olemassa, mikä siellä on näille sukellusveneille ja muuta. Se, jos mä nyt vastaan, niin on se mahdollista, jos skotlantilaiset näin päättää ja siitä tulee neuvottelusopimus Westminsterin hallituksen kanssa, mutta skotlantilaiset ei itsenäisesti siitä tällä hetkellä voi päättää, koska se päätös on Westminsterin hallituksen käsissä ja tuskin kukaan nyt ajattelee, että Skotlanti ryhtyy itselleen armeijaa rakentaa, jotta he aseellisesti tämän itsenäisyyden ottaa, mikä on ollut tietysti se perinteinen tapa yleensä maailman historiassa.
Tšekki ja Slovakki olivat pitkälti toista sataa, parisataa vuotta samassa valtiossa ja silti erosivat.
Joo, kyllä se mahdollista on, mutta se on sitten... Se ei ole ollenkaan yksiselitteinen kysymys, nimittäin niin valtaosa koteista ei välttämättä asetu sen itsenäisyyden kannalle. Että sekin täytyy miettiä, että kun tämä neuvotteluprosessi etenee ja tavallaan sen itsenäistymisen hinta konkretisoituu, että mitä se tarkoittaisi, niin monet sellaiset skotlantilaiset, jotka on nyt ollut vähän epävarmoja, voi aivan hyvin tietysti kääntyä sille kannalle, että kannattaa pysyä osana yhdistäneitä kuningaskuntia. Eli se on hyvin moniulotteinen kysymys.
Täytyy muistaa myös, että Skotlannissa on aika paljon... Skotlannin sisäisiä vähemmistöjä, jotka eivät ole olleet kovin innostuneita kaikki. Esimerkiksi puolalaisvähemmistö, joka kasvaa, ei ollut ollenkaan innostunut tästä ajatuksesta. Ja mä olen itse käynyt siellä parlamentissa, niin siellä kyllä siis eri puolilta maailmaa erilaiset alueelliset vaikutusfalangit on hyvin kiinnostuneita seuraa ja osin todennäköisesti jopa myös tukee sitten tätä Skotlannin itsenäisyystaistoa. Mutta mennään tähän nykyhallituksen suureen ideaan, Big Society. Ja se on sanayhdistelmä, joka suomalaisten lehtien palstoilla, suomalaisissa uutisvälähdyksissä aina silloin tällöin mainitaan. Mutta voitko Jouni avata meille, mitä tämänhetkisessä keskustelussa, minkä sisällön tämä Big Society on saanut?
Jopa eräiden suomalaispoliitikkojen puheessa on jo tämän tapaisia Big Society-näkemyksiä kuultu.
No siinä taustallahan on se yksinkertainen tosiasia, minkä edessä Suomessakin ollaan, että väestö ikääntyy ja samalla niin kuin työllisten määrä uhkaa vähetä ja tästä seuraa se, että verotulojen määrä laskee ja tästä taas seuraa, että kaikkia niitä palveluja, joita nyt on ylläpidetty, ei välttämättä pystytä ylläpitämään. Ja sitten kun katsotaan, mitkä on ne ratkaisukeinot, niin uusien veronmaksajien tuottaminen, kuten tunnettua, vie tuommoiset parikymmentä vuotta ennen kuin lapsi tilataan ja ennen kuin hän on itsenäisesti työelämässä, eli semmoisia nopeita keinoja. Ei oikein ole. Ja tässä Big Society-ajatuksessa...
Työvoimatuottaminen ulkomailta ei ottaisi hirveän isossa huudossa muista syystä.
Joo, ja sekään ei ole nopea tie, jos heidät pitää ensiksi kouluttaa ja niin kuin järjestää kielitaitoasiat ja tälleen, että sekään ei ole niin kuin helppo tie.
But there are a lot of people who speak English.
Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä Big Society-perusajatusta, niin ehkä sitä nyt voisi sillä tavalla kuvata, että se on, he niin kuin vetoaa hallitus tällaisen yhteisöllisyyteen, eli vapaaehtoisjärjestöt ja ihmiset ottais joitakin pieniä osia nyt yhteiskunnan tarjoamista palveluista järjestääkseen. Ja kysymys on sitten, kyyniset kysyvät, että no eikö tämä nyt ole se, että hallitus haluaa, että ilmaisiksi tehdään valtiolle kuuluvia asioita ja sitten, jotka kannattaa tätä sanoa, että tähän lisää meidän sosiaalista kohesiota yhteiskunnassa. Että se ihan riippuu nyt siitä, että millä laseilla sitä rupeaa katsomaan sitä asiaa.
Näin lehdistöneuvos Jouni Mölsä, lyhyt kommentti Shoutboxista. Paras radio-ohjelma, kumpa voisitte tehdä tämän shown joka päivä? Jatkakaa, hyvät herrat.
Ja
Tämähän on vain sopimuskysymys. Mutta Big Societysta vielä siis, kun katsoo sitä, että mitä keskustelu on niin kuin hallituksen alkukaudella ollut, niin enemmän on puhuttu, että Big Society on niin kuin tie jostain pois kuin jotain kohti. Eli paljon puhutaan siitä, että Big Society ei ole byrokraattista, se ei ole suurta niin kuin virkamiesarmeijaa. Mutta mitä kohti siinä pyritään? Onko tämä vieläkään se?
Ja mikä näiden kansalaisjärjestöjen rooli, jos me ajatellaan Suomessa, niin meillähän on vakiintunut, meillä esimerkiksi iso osa sosiaalisektorin toiminnasta on käytännössä ulkoistettu semmoisille organisaatioille, joiden perässä lukee ry.
Olemmeko me Big Society?
Mutta kuinka vähän tai paljon byrokraattisesti ne sitten toimivat, on ihan kokonaan eri juttu, kun ne toimivat valtion avulla ja kaikella muulla tämmöisellä hyvin pitkältä. Mutta mikä tämän kaltaisen kolmannen sektorin rooli on tällä hetkellä Britanniassa ja mikä olisi tarkoitus, että se olisi jatkossa?
No mun mielestä tuo havainto on tosi hyvä, että Suomessa eräällä tavalla on tämmöistä Big Societyä jo olemassakin. Tämä ideologisesti liittyy siellä Britanniassa tämä keskustelu valtion rooliin, että pitääkö valtion roolia pienentää ja onko siellä hirveän helposti puhutaan isoveliyhteiskunnasta ja tällä tavalla. Ja nyt kun tuossa mainittiin toi Margaret Thatcher, niin hänen ajoiltaanhan niin jo semmoinen konservatiivien perusajatus on, että valtion roolia tulee pidentää ja pienentää. Ja
hyvin jokaisella sektorilla.
Kyllä, ja tässä on niin kuin osin kysymys siitä, ja se muutos, mikä brittiläisessä yhteiskunnassa on tapahtunut teollisuuden rakennemuutoksen ja aika kovienkin rakenneuudistusten pohjalta on, että sieltä häipyy perinteisiä työväen ammatteja, kaivostyöläiset, satamatyöläiset, terästeollisuus, autoteollisuus lähes kokonaan. Ja nämä paikkakunnat menetti sisäisen kohesion, kun niillä ihmisillä ei ole enää tällaista yhdistävää tekijää, niin kuin ammattiylpeys, ammattitaito, ammattiliitto, Working Men's Club, jotka tuki toinen toisiaan. Ja siellä ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa ei ole
oikein. Olivat myös lähellä vasemmistovaltarakenteita.
Joo, kyllä olivat. Ja niin tavallaan silloin, kun Thatcherin johdolla tätä hommaa tehtiin, niin heillä oli niin kuin se ajatus, että nyt hävitetään tämmöinen luokka-ajattelu. Eli jokainen on vastuussa omasta itsestään ja menestymisestään, ja sitä voidaan sitten tukea valtion määrittelemin toimin, kohan se ei ole tällaista sosialismia ja suuria rakenteita, suuria sosiaalijärjestelmiä näin. Ja tietyllä tavalla tämmöinen ideologinen pohjajuone siellä on vieläkin. No sitten kun pitää katsoa kuitenkin, että on paljon sellaisia tehtäviä, jotka yhteiskunnan tulee hoitaa, niin terveydenhoito, että ihmisiä ei anneta kuolla nälkä ja tälleen, niin kyllähän valtiolla tietysti rooli tulevaisuudessakin tulee olemaan. Mutta tämä on sen tietynlainen semmoinen, tämän Big Society-ajattelun semmoinen taustamuutos, mikä siellä on ollut meneillään.
Mutta jos katsotaan, niin Suomessa, niin oikeistolaisuushan on semmoista, se on tabu. Kukaan Suomessa ei halua olla oikeistolainen.
Ei, siis,
perussuomalaiset ilmoittaa, että he eivät ole, kokoomus ei missään nimessä
ole. Kaikkihan on työväenpuolueita ja, tai työväenpresidenttejä
työväen osittain jotain. Vähän samaa on, jos mennään tästä eteenpäin, niin aina tuonne Saksaan asti. Onko niitä David Cameron nyt rehellisesti ja ylpeä siitä, että hän on oikeistolainen?
No nyt voi tietysti kysyä se, että miten Tony Blairia pidetään vasemmistolaisena, kun hän ajoi oikeistolaisempaa politiikkaa.
Ei kukaan vasemmistolainen enää niin, pidäkään.
Ja siinähän oli, hänen niin kuin keskeinen ajatus
kumpikaan niistä vasemmistolaisista ei enää pidä.
Niin oli sosiaalinen nousu, että hän esikuntinen tajusi sen, että kun perinteinen työväestö, niin kuin juuri noista edellä mainituista syistä, mitä mä sanoin, niin on pienenemässä, niin heidän täytyy ruveta näyttäytymään keskiluokkaisena puolueena. Eli sosiaalinen nousu on se, joka tuo äänestäjät äänestämään heitä. Ja he havaitsivat, että kaikista huonoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ei välttämättä äänestäneet Labouria, ne äänesti konservatiiveja, koska he halusivat olla eräällä tavalla siinä menestyksessä mukana.
Valkoinen alaluokka, joka on juuri nyt maahanmuuttajien yläpuolella ja
niin, kyllä.
Katselee asemansa siitä käsin.
Kyllä nimenomaan, ja Suomi ja Britannia on hyvin erilaisia yhteiskuntia, ja me tullaan omasta historiastamme ja niin edelleen, että semmoisien suorien ideologisten yhteyksien vetäminen konservatiivien politiikkaan Britanniassa, konservatiivien tai kokoomuksen politiikkaan täällä Suomessa ei ehkä kannata vetää, että niissä on kuitenkin vielä aika paljon eroja.
Oikeastaan mun kysymykseni on se, että kun Tony Blair mainosti nimenomaan New Leftiä ja yritti hävittää sen vasemmiston siitä jargonista puheenparresta kuitenkin pois, niin onko nyt Britannian konservatiivit ilmoittavatko he selkeästi olevansa oikeistolaisia ja tekevänsä oikeistolaista politiikkaa, vai onko se niin kuin Suomessa vain jotakin tämmöistä yleishyvää valtion hoitamista?
Niin. Kyllä se siellä porvarillisia äänenpainoja kuullaan, ja tietysti tämä
tämä ei niin kuin ole reilusti porvari, niin kuin joskus takavuosina niin, Suomessakin sanottiin.
Tämä myös tämä niin kuin suhde liberaalidemokraatteihin, nyt täytyy hakea, että tämä on mielenkiintoista, että tarvittaako liberaalidemokraattien mukaantulo sitä, että erottaudutaan selvemmin, vai sitä, että kaikki kolme puoluetta ennen pitkää pelaavat keskikenttää. Ja tässähän mun mielestä Labourissa oli se suuri jako, joka oli David ja Ed Milibandin. Red Ed on vienyt nyt Labouria selkeästi perinteisen työväenretoriikan suuntaan.
Labourissa on jo pitkään ollut aina ne, jotka vievät sinne suuntaan.
Joo.
Tämä liittyy työväenpuolueiden sisäiseen ideologiseen dilemmaan, että mikä heidän suuri yhteiskunnallinen missio on, kun länsimaissa hyvinvointiyhteiskunnat on rakennettu jonkinlaiseen malliin. Ja tämä liittyy just siihen, että oliko ennen kaikki paremmin, kun oli porukkaa enemmän marssilla mukana vai mihin mennään. Mm. Että tätä keskustelua käydään kyllä nyt, jos ihan tällaisen ravista hihasta arvion aina, niin kyllä siellä konservatiivit selkeästi kyllä argumentoi, että me ollaan oikeistopuolue. Että se ideologinen jako on selvempi kuin Suomessa.
Kyllä, ja taustana on se, että Britannia on siis edelleen luokkayhteiskunta ja paljon enemmän.
Niin.
Kyllä näin voi sanoa, ja siinähän on tietysti tämäkin vaikuttava tekijä, että alle 10% lapsista käy niin sanotun yksityiskouluputken, ja loput menee sitten valtionkouluissa, ja kun niitä tutkimuksia on tehty, että kuinka tämän yksityiskouluputken läpi menneet sijoittuu yhteiskunnassa, niin on aloja, niin kuin oikeus ja jotkut muut, jossa monta 10% näistä ihmisistä tulee muutamasta huippuyliopistosta ja yksityiskoulun kautta. Eli se aiheuttaa niin kuin sellaista juttua, että jos sä pääset siihen yksityiskouluputkeen, niin voidaan katsoa, että sulla on erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä elämässä, ja jos sä oot sitten valtionkouluissa, niin tilanne on, taistelu on erilainen.
Jouni, tähän väliin Shoutboxista pieni arvoitus. Täällä sulle esitetään kysymys, että mikä brittiläinen automerkki tehdään vieläkin Briteissä ja on vielä brittiomistuksissa?
Hyvä kysymys.
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys.
Täällä ei ole vastausta.
Olisiko MG nyt sitten tullut takaisin? Se oli nurin jonkun vuoden, mutta sen mä tiedän siis, että Jaguar ja Rolls-Royce ei ole. Ja Aston Martinkin meni nyt. Hyvä kysymys.
Minnes Jaguar meni?
Fordilla.
Sehän on nykyään vain Ford Mondeo sukkanauhoissa. Mutta minä veikkaan Matchbox-pikkuautoja.
Joo, hyvä kysymys. En osaa heti vastata, mutta veikkaan, että se on joku tällainen pienempi urheiluauto. McLaren on tietysti. McLaren on varmaan itse asiassa, koska ne teki juuri uuden tehtaan, että ne kymmenkertaisesti kapasiteettinsa, kun niillä on ollut 4 vuoden jonotuslistat siihen, niin se nyt ainakin on.
Mutta eikö kyse ole tässäkin juuri siitä menettämisestä?
Onko siellä oikea vastaus myös?
Ei ole oikeaa vastausta.
Mutta eikö niin, että tässäkin on kyse siitä menettämisestä? Tämä on vähän niin kuin televisioteollisuus amerikkalaisille yhdessä vaiheessa. Et Yhdysvalloissa ei enää valmisteta televisioita, ei ole valmistettu vuosikymmeniä.
Se oli osa identiteettiä.
Kyllä, juuri näin. Ja nämä on isoja, hirvittävän isoja muutoksia, mutta
Jaguar ja Rolls-Royce ovat osa Britannian maabrändiä.
Toinen brändi, joka Briteille on hyvin ominaista, on lehdistö. Et kun sä näet Britin, sä tiedät siitä lehdestä, mitä hän lukee. Suomessa sä et voi lehdestä päätellä yhtään mitään
sä
ihmisen.
Sä päätellä, lukeeko Hesarin B-niskaa vai C-niskaa.
Kyllä, ja siis kun Suomessa siis sosiaalidemokraatit eivät menesty siksi, että kaikki puolueet ovat sosiaalidemokraatteja, mutta Briteissä sä katsot sitä lehteä, mitä ihminen lukee, niin sä tiedät, paljonko hän suurin piirtein ansaitsee, miten hän ajattelee, miten hän suhtautuu sinuun. Ja nyt lehdistökin on tietysti kokenut melkoisia muutoksia viimeisen vuoden aikana. Miltä tämä koko kohu nyt, kun se on vähän osaltu etäisyyttä? Suomalaiset
ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin ihmisten yksityisyyden urkimisessa.
Ja sitten yhtäkkiä todetaan, että here comes the sun, että nyt on Sunin sunnuntai-versio, joka on ottanut tavallaan News of the Worldin paikan.
Onko journalisteilla uskottavuutta vielä?
Niin.
Kyllä täytyy sanoa, että journalismi ammattikuntana tällä hetkellä aikamoisessa katuojassa siellä on, että toimittajiin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Ja tämähän on ollut tämä tämmöinen rakennemuutos varmaan tulossa pitkään, ja brittiläisen median työskentelytavat on niin paljon aggressiivisemmat kuin Suomessa, ja tällaisissa prosesseissahan aina nousee joku symbolinen tapaus, ja tällä kertaa se oli tällaisen murhatun teinitytön Millie Dowlerin tapaus, kun kävi ilmi, että ilmeisesti joku toimittaja oli tunkeutunut tämän Millie Dowlerin puhelinvastaajaan kuullakseen, millaisia viestejä vanhemmat on sinne jättänyt, kun Dowler jo kuolleena makasi hänet. Hänet oli siis siepattu, tällainen mies oli siepannut hänet ja surmannut. Tämä aiheutti sellaisen raivoreaktion, että jotain täytyy tehdä, ja pääministeri Cameron on siellä nimittänyt tällaisen Levesson tutkimuksen, jonka tehtävä on katsoa median toimintatapoja, median suhdetta poliisiin ja median suhdetta poliitikoihin, ja nyt ollaan siinä poliisisuhde vaiheessa, ja kyllä siellä aika hiuksia pystyy nostattavia tarinoita on, että poliisimies on saattanut muutamalla sadalla punnalla antaa tällaisen mehevän juorun, että niitä on juorutason asioiksi kuvattu.
Rikkonut siis vaitiolovelvollisuuden. Kyllä,
ja tämä puhelinurkintahan, sehän on ollut teknisesti aika helppoa, se on ollut semmoinen numerokoodisysteemi, millä ne on mennyt näiden julkisten puhelimien, niitä on satoja ilmeisesti, ja tälle kampanjalle hän on antanut kasvot näyttelijä Hugh Grant, joka nimenomaan on sanonut, että jos on julkisuudessa, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki on niin kuin hänen koko elämänsä on käytettävissä median bisneksen edistämiseen, että tämä peruste, mitä media mielellään Suomessakin käyttää, että on itse kaventanut yksityisyyden aluetta kertomalla asioista, niin mitä se nykypäivänä tarkoittaa? Ja minun mielestäni tässä Levesson Inquirissa ollaan siinä mielessä edellä Suomea, että tällainen keskustelu pitäisi täälläkin käydä, että onko meidän ajattelutavat oikeat ja käytetäänkö näitä valtuuksia oikein ja lehdistön toimintavapauksia oikein. Jos sitten lopputulema on, että Suomessa on tilanne hyvin ok, mutta olisi hyvin tervehdyttävää niin kuin keskustella, ettei jouduta siihen tilanteeseen, missä Britanniassa ollaan, että oikeasti jo mietitään, että pitääkö jonkinlaista ennakkosensuuria ruveta harrastamaan. Että lehdistö on siellä nyt vähän sitä vapauttaan minun vinkkelistä katsottuna, pohjoismaalaisen silmin katsottuna, niin käyttänyt väärin.
Okei, nyt tuli vastaus tähän autokysymykseen, eli mustat kävit, eli TX4, joo, London Taxi Company -tuotteet.
Joo, okei. Joo,
kiitämme kysymyksestä ja vastauksesta, hienoa.
Ja sitten on muuten toinenkin, että News of the World on yhtä kuin Helsingin Sanomat.
No ei ole.
Tästä varmasti löytyy monia mielipiteitä. Ja. Jos mietitään vielä yhtä asiaa, olisiko meillä Britanniassa mahdollisesti jotain opittavaa, niin Lontoon hallinto on järjestetty Greater London Council metropolialueen suhteen. Toimiiko se hyvin? Onko se jotakin, millä voitaisiin ratkaista myös Suomessa tämä kuntauudistuksen ehkä kaikkein kiperin kysymys, pääkaupunkiseudun hallinto?
No jos ajattelee käyttäjän kannalta, niin esimerkiksi heidän maksukorttijärjestelmänsähän toimii koko Greater London Councilin alueella, ja sinne mä esimerkiksi, kun on päiviä, joita mä en käytä, niin mä lataan sinne vaan rahaa ja mä läppäsen sen metroon. Silloin kun meidän sisäiset kutuu ulos, niin se automaattisesti vähentää sieltä sen rahan, ja niitähän on muistaakseni 32 aluetta, kun siihen nyt kuuluu siihen Greater London Councilin, niin se niin kuin toimii selkeästi paremmin, mutta sitten
kyllä tietysti tarvitsee hirveästi miettiä identiteettiä sieltä, oletko sä Camdenlainen vai Islingtonilainen vai?
No kyllä, ne miettii sitä, koska ne alueet on erilaisia, mutta tässä on juuri se, että kun kuntauudistuksesta Suomessakin puhutaan, niin eihän kunta ja kunnan sielu ole siinä kunnan talossa. Se on, jos sä oot mynämäkeläinen, sä oot mynämäkeläinen, vaikka sä oot kuntaliitoksessa toisen kanssa. Eli se identiteetti tulee siitä sun elämästä ja mitä siinä alueella tapahtuu. Että niin kuin hallintomalliin sen oman aluerakkautensa kiinnittäminen tai hallintorakennukseen, niin se on mun mielestä niin kuin vähän kumma ajatus.
Tähän mun on nyt pakko avautua. Mun on nyt ihan pakko avautua.
Oletko ihan varma?
Olen. Siis. Nyt viimeisen 12 vuoden aikana me ollaan Suomessa todistettu toisillemme, että, ja se on varmasti ihan oikein, että presidentti Halosen naispresidenttiys oli merkittävä asia ihmisille ja ennen kaikkea naisille kaikkialla maailmassa. Mutta sitten näille samoille ihmisille ei kelpaa se, että Margaret Thatcherin valtakausi olisi ollut jotenkin hyvä, positiivinen ja elähdyttävä asia.
Tai esimerkillinen.
Niin. Että anteeksi nyt vaan, mutta siis
naisten päivä meni jo, Jussi. Nyt ei tarvitse enää.
Juuri siksi.
Tänään voi jo laukoa vapaammin.
Mutta Jussi on 365 päivää.
Mä olen pidätellyt tätä siis koko 8. päivän sisällä. Mutta nyt Margaret Thatcherista on tehty elokuva Iron Lady, joka on nähtävissä myös Suomessa elokuvissa. Se on kaunis rakkauselokuva. Se ei ole mielestäni poliittinen elokuva. Se on upea elokuva meille kaikille, jotka joskus dementoidumme. Se on huikea elokuva meistä kaikista, joista tullaan pitämään huolta, jotka tulemme pitämään huolta. Siinä on myös tällaista poliittista biografielokuvaa toki mukana, mutta minkälainen keskustelu tästä on Briteissä käyty?
Meryl Streep ja kaikki kehu, että se on loistava rooli, mutta se keskustelu nimenomaan näin, että ihmiset on ehkä menneet useatkin katsomaan sitä historiallisena dokumenttina, mitä se ei ole, että se on tarina ihmisestä, vähän sama kuin aikoinaan täällä kohua aiheuttanut Perikato-elokuva näytti Adolf Hitlerin, en siis vertaa Thatcherin ja Hitlerin, vaan puhun elokuvista, niin näyttivät ne ihmisinä, eikä sinä semmoisena historiallisena, monumentaalisena
tai
ilmiönä.
Tai kuninkaan puhetta, ei tähän on paljonkin.
Eli tämän, ja mä oon tavannut henkilöitä, jotka on työskennelleet Margaret Thatcherin kanssa, ja näin, että heitä tietysti se, kun Thatcher on, niin kuin monet maailman tällaiset huippupoliitikot, niin hyvin karismaattinen ihminen lähietäisyydeltä, ja kaikilla on siitä monenlaisia juttuja, niin he on tietysti vähän tätä dementiapuolta pitäneet asiattomana, mutta jos sen katsoo elokuvana ja tavallaan ihmiskohtalona, niin silloin se avautuu ihan eri tavalla. Paljon keskustelua siitä kyllä on ollut, ja Streepin palkintosade tietysti varmaan jatkuu tästä etenkin päin.
Mä itse näin sen äärettömän kauniisti ja kohteliaasti toteutettuna. Ja ennen kaikkea se elokuvan ohjaustyö on aivan loisteliasta.
Saanko sanoa yhden asian vielä tuohon naistenpäiväteemaan liittyen, että minua jollain tavalla aina arveluttaa tämä, kun ruvetaan puhumaan naispolitiikasta. Mun mielestä me ollaan jo Suomessa niin paljon edellä tässä asiassa, että voitaisiin puhua, onnistuuko poliitikko työssään ja mitä he tekevät, eikä jatkaa tätä keskustelua, kun meillä on ollut naispresidentti. Että eikö me nyt olla jo kypsiä keskustelemaan sitten näistä aikaansaannoksista ilman tätä sukupuolijuttua. Se niin kuin jotenkin tuntuu niin vanhalta. Tuollahan sitä vielä käydään, mutta ei meillä Suomessa mitään tarvetta mun mielestä enää siihen ole.
Tämä sopii tällä päivämäärällä julistamme Yle Puheen Leikolait lähteen sukupuolineutraaliksi ohjelmaksi.
Kyllä. Olisin vielä tuota Thatcherinäistä, se tietysti oli siinäkin mielessä merkityksellinen aika, että kun se oli oikeastaan viimeisiä tämmöisiä kansainvälisen politiikan isoja Falklandisotin ja päivineen vaiheita, jolloin Britannia ikään kuin vielä tätä vanhaa suuruuden aikaa. Sen jälkeen Britannia on kuitenkin ollut halusi tai ei, eurooppalainen valtio ja eurooppalainen yhteistyö on tiivistynyt, niin tässä lopuksi muutama sana Britannian ja EU:n suhteista. Me olemme tottuneet ajattelemaan sitä, että britit ajattelevat, että Eurooppa on jossakin tuolla ja muuta, mutta nyt kun tämä EU:n yhteistyö ja erityisesti yhteisvastuu tässä juuri näinä Kreikan tukipakettipäivinä korostuu, niin pitäisikö meidän itse asiassa Suomesta käsin, tiedän, että olet ulkoministeriön virkamies, kysynkin mitä mieltä itse olet henkilökohtaisesti, pitäisikö meidän miettiä myöskin sellaista näkökulmaa, että Britannia ajateltaisiin vapaamatkustajana. Lontoon Cityssä on merkittäviä pankkeja, jotka hyötyvät kaikesta tästä systeemistä ja toiminnasta, mutta sitten pysytään ulkopuolella ja päinvastoin vaaditaan alennettuja jäsenmaksuja. Eikö se ole epäreilua, kysyy suomalainen veronmaksaja.
Kiitos tuosta kauniista, vaivalla rakennetusta ansasta, mutta virkamieslain mukaan virkamies on virkamies 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa, joten ehkä vastaa vähän ympäri.
Ihan vaan meidän kesken tässä.
Mutta onhan se ihan törkeä, siis koko se pankkisektorin, se on kanaalin saaret, ei ole yhtään mitään.
Onko Britanniassa yhtään tämmöistä ajattelua, että voisi olla vähän solidaarinen, kun sieltä jotakin saadaankin, vai onko se vaan, että ulos mitataan Eurooppa?
On sitäkin ajattelua, ja siellä on paljon erinäköisiä think tankeja, ja on myöskin parlamentissa tällaisia EU:n ystäviä, että kyllä se ymmärretään, että suuri osa heidän viennistään niin tulee kuitenkin EU-alueeseen, eli he ymmärtää, että ilman Eurooppaa, Manner-Eurooppaa he ei pärjää, että Se on kyllä selkeä.
Jouni, nyt kun palaat Lontooseen, vie sinne yhdet terveiset, ja mä toivon, että nämä menee myös niin kuin Brysseliin suomalaisille päättäjille. Britit on saatava yhdessä asiassa ruotuun. Hercule Poirot-sarjaa ei pidä lopettaa. Muuten, jos sarja lopetetaan, niin UK ulos.
Tässä olemme ehdottomia. Niin. Emme tingi.
Lupaan tutustua tähän asiaan kaiken sen vaatimalla huolellisuudella.
Hyvä.
Loistavaa virkamiesmoraalia.
Kiitos mehevästä keskustelusta, Jouni Mölsä.
Kiitos.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.
No niin, se on kristallipallo-osuuden vuoro. Nostetaan pallo pöydälle. Ja mitäs sieltä alkaa paljastua? Aika tummalta vielä näyttää, mutta...
Siinä on P, siinä on P.
Ja siinä sitten on S perässä, PS.
PS, PS, I love you.
Eikä lue yle siellä perässä, eli ei ole puoli seitsemän ohjelmasta kysymys.
Vaan.
Vaan perussuomalaisten tulevaisuus on meillä kristallipallosta, yritämme sitä tässä
täällä näkyy. Täällä näkyy pitkä, hoikka, hymyilevä helsinkiläinen mies, joka ei ole Jussi Halla-aho, mutta on perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja. Täällä näkyy Tom Packalénin kasvot.
Joo, no, siellä Juha Väätäinenkin Helsingistä, joka auttaa toveria pitkällä taipaleella, kuten Juha on tottunut pitkään matkoon juoksemaan.
Joo, mutta et siis sitten täällä näkyy se, että on kaikki Timo Soinihan on hermostunut jo kaikkialla muualla, mutta ei vielä perussuomalaisten puoluekokouksessa.
Niin perussuomalaiset oikeastaan tavallaan niin kun kohtalon hetket on tässä eräät niistä, kuten SMP:n ajoista lähtien ja muuten, niin jatkuvastihan näitä kohtalon hetkiä on ollut. Mutta tässä on jäänyt kokonaan huomioimatta yksi aika iso asia, joka on se, että puolue, jonka kannatus gallupeissa oli melkein 24%, on nyt 16%, siis menettänyt kolmasosan kannatuksestaan vuodessa. Et jos oli jytky ja nousu komea, niin kolmasosan menettäminen on aika huikea suoritus sekin.
Jytkyn jälkeen tulee mätky. Ja,
ja minusta nämä alkaa kyllä näkyä myös persujen tunnelmissa.
Se näkyy myös näiden eri maakuntien tunnelmissa, nimittäin siellä varsinkin Etelä-Pohjanmaalla kysellään hyvin voimakkaasti, että mikä on Etelä-Pohjanmaan painoarvo perussuomalaisessa liikkeessä. Nyt ruvetaan niin kuin, ottamaan niin kuin maakuntasarjan painia puolueen sisällä tulevissa henkilövalinnoissa. Siellä on monta sellaista, monta kruununprinssiä, jotka pälyilevät toisiaan ja kyllä tämä on aika vennamolaisessa tilassa monella tavalla.
Siinä on iso ero verrattuna näihin muihin suuriin puolueisiin, kuitenkin 16%, valtava määrä kansanedustajia, edelleenkin iso määrä, joissa perinteisesti on siis koulinnuttu politiikkaan kunnallislautakuntien, kunnallisvaalien, kunnanvaltuustojen tai luottamusmiespaikkojen kautta. Meillä on hirvittävän sattumanvarainen kokoelma kansanedustajia. Siellä on hyviä lahjakkaita ihmisiä, mutta sitten siellä on myös muita ihmisiä joukossa. Ja nyt tavallaan nämä tämmöiset niin kuin väylät, että miten tästä eteenpäin, niin sieltä puuttuu roadmap.
Aika moni haluaa kansanedustajaksi, mutta kuinka moni haluaa kuntapäättäjäksi tulevina vuosina?
Ja ennen kaikkea kunnallisvaaleissa Kreikan kysymykset ovat kovin kaukaisia.
No niin, näin päädyimme BS:stä, eli Big Society'sta PS:ään, eli perussuomalaisiin. Kiitoksia Markus ja Jussi, ensi viikolla uusi vieras ja uusi kristallipallo. Tai sama kristallipallo, mutta varmaan sieltä tulee joku uusi juttu.
Hölskytellään.
Hei, kun viikonloppuja kaikille kuuntelijoille.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.